إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم hurmatli mu'min musulmon qardoshlarimiz. Biz o'zimizning dini darslar yozmalarini davom etamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni eng xayrli ravishda, eng xayrli sifatda bu dunyoga yaratdi. Alloh subhanahu va taolo ushbu olamda 4 turli jon iyalarin, ya'ni tirikliklarni yaratdi. Uning birisi farishtalar bo'lsa, ikkinchisi odamlar ham jinnlar, uchinchisi hayvonlar bo'lsa, dördüncüsü o'simliklar. Bu 4 turli tiriklik bir-birsindan narsa bilan ayrilasin? Albatta, farishtalar Alloh subhanahu va taolaga yaqin bo'lgan zotlar, Alloh subhanahu va taolo ularga g'oqil ne'matin berdi, ammo lekin ixtiyor sifatin bermadi. Ya'ni ular xayrlini yoki xayrsizni ayirib o'zlarini sayli olmaylar. Ular Alloh subhanahu va taolo qushqon va amr qilgan yo'ldan hech toyibolmisha yashovchi zotlardir. Ammo Alloh subhanahu va taolo ulardan ayirmali bularaq Adam balasin yaratdi. Hem de Adam balasında ol aqlını da bir de hem ihtiyari kişini de. Yani Adam balası aqlı bilen ayıra aladır hayırlı nerseni hayırsızdan. Hem de işinşi sınıf tırıklık ol hayvanlar. Hayvanlarda aqıl sıfatı yok ama ihtiyar var. Ammo endi 4-chi tur tirikliklarga kelsak, o'simliklarda g'oqil da yo'q, ixtiyor da yo'q. O'ylab qariq ala shu 4 turli tiriklik, 4 turli zot orasida eng xayrlisi kim ekan? Adam. Chunki Adam agarda o'zining g'oqili bilan xayrli yo'lni sayli ekan, ol farishtalardan da biyik bolar. Agar da Adam balası shu aqli bilan xayrsiz yo'lni sayli ekan, ol hayvondan da tubanga tushirga mumkin. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo bir Adam balasin da qiyirsitmadi, ol zalim bo'lmadi. Ammo lekin Adam balası o'zini o'zi zalim bo'ldi. O'zini o'zi yo'l sayladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga taqdir nasib qilsa da yo'lni saylovni Alloh subhanahu va taolo bizning qulga qoldirdi. Shunga ko'ra qiyomat kunida Adam balası o'zi qilgan amal ishin o'zi javob tabirir. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bu dunyoga yaratdi, hamda bizning eng muqaddas
һәм дә иң бийек булган, иң хәерле булган әмир булып саналган әгъзабыз ул калб. Калб дисәк тә була, жан дисәк тә була. Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә ушбу жанны, калбны бирде. Әмма бу калб хакында безнең мәгълүматыбыз бик аз. Аллаһ субханаһу ва тааля адам баласына гылым бирмәсә, ул аны һич таба алмас. Адам баласы Аллаһ субханаһу ва тааля биргән мигъдарда гына гылымын куллана алыр. Әмма ләкин үзе масайыр, мин бу фәнгә яки мин бу гылымгә ирештем дип. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә ачык дәлилләр китерәдер. Жан хакында мин сезгә бик аз мәгълүмат бирдем. Һәм бүгенкендә карагыз, безнең һәрберебезнең ишебездә калбыбыз, җаныбыз бар. Шушы җаныбыз өчен без тереклек кылабыз. Шушы җаныбыз тәнебездә булганда без яшибез, әгәр дә ул булмаса без мәйит булабыз. Бу безнең иң хәерле һәм иң мөһим әгъзабыз. Әгәр дә ул төзәлсә, барлык әгъзагыз да төзәлер, әгәр дә ул бозылса, барлык әгъзаларыгыз да бозылыр дигәндә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бүгенге көндә иң аз тикшерелгән һәм иң әз мәгълүматкә ия булган зат әгъза ул калб. Адам баласында бик күп әгъзалар бар, аларны тикшердек, әмма Аллаһ Тәгаля тәгаен әйткән шушы җанны без һич тикшерә алмыйбыз, чөнки ул Аллаһның бер сере. Шушы түгелме бик дәлил? Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә могҗизавый зат, безләрнең һәммәбезгә дә эшебезгә бер могҗиза кылды, ул да булса безнең калбыбыз. Әмма күп адам баллары белсәләр дә, эшләрендә шушы калбләре, ягъни җаннары барлыгын алар аны тәрбия кылмыйлар. Күпчелек адам баласы тәнен тәрбия кыла, аны юадыр, аны саклыйдыр, төрле күнегүләр ясап, һәм дә төрле ризыклар ашап үзенең тәнен саклый. Әлбәттә бар кай берәүләребез, әлбәттә күпчелегебез үзенең гакылын тәрбия кыла, ул укый, ул белем ала, әмма җир йөзендә бик әз халык үзенең җанын белеп, шушы җанына тәрбия кыладыр. Әмма бу күренмәгән һәм дә әз тикшерелгән һәм дә аны кешелек дөньясы кыямәт көненә кадәр берәр лабораторияга куеп тикшерә алмаячак. Әмма ләкин ул иң мөһим әгъза буларак аңа тәрбия кылуның рәвешен каян алырга? Кайсы фән ва кайсы гылым безгә тәкъдим итә җанны ва калбны тәрбияләү рәвешен? Уйлап карыйк әле, җәмәгать. Кайсы фән? Кайберәүләр әйтәләр сәнгать дип, яки башка төрле өлкәләр, әмма ләкин алар җанга кыска бер вакытта рәхәтлек бирсәләр дә, кайбер кайгылы вакытларыбызда алар безгә хиссият биреп, хәлебезне җиңеләйтсәләр дә, җаныбызга диннән башка Аллаһ субханаһу ва тааля индергән Коръани Кәримнән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләреннән, дуа ва зикрләреннән башка җанга тәрбия кылучы фән һәм гылым юктыр. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля безнең җаныбызны яратучы зат, бийек Раббабыз безләргә тәкъдим итә үзенең бийек китабын һәм бийек шушы шәригатен. Әмма адам баласының бу калбын тәрбияләмәгәнгә күрә, ул аның белән бөтенләй дус булмыйча, калбына һич кайчан Раббысыннан иңген шушы ризықны бирмәу сәбәпле, бу қалиплер, жаннар туза, алар ауры башлилар, алар аш, аларға ризық кирек, аларға тәрбия кирек. Шушыны біз білсәк иде. Һәм дә қалиптә шушындый ғафләт вакытында, ягъни адам баласы үзенең қалибын бөтенләй оныткан һәм аның хакында искә төшермичә, шушы дөньяви мәшәкатькә кирип, үзенең эшен, акчасын, малын, гаиләсен генә кайгыртып йөргәндә, күзенә генә күренгән шушы дөньяви ниғмәт белән акылы томаланган бер дәврда адам баласының калбы аурый, ул сакрый, әмма ләкин җәмәгать калб аурса, җәмгыять аурый дигән сүз. Җәмгыятьне мал белән генә, күзгә күренгән мәддият белән генә тизәтеп булмый, аңа без инде көн арты көн инанып киләбез. Жәмгыят бит ул адам балалары. Адам балаларының әмирләре калиплары. Калипларын чәтсәк кенә, калипларын тәрбияләсәк кенә, җәмгыятыбызны тәрбияләдек дигән сүз. Һәм бу хак. Һәм дә безнең бүгенге сөйләшә торган сүзебез шушы калипләрдә адам балалары арасында туган һәм бик зур җәмгыятькә зарар китергән бер авыру, ул да булса хәсәтлек. Хәсәтлек. Кинчелек. Адам балаларының калбиндә шушындый бер шир барлыкка килә. Әлбәттә, бу ширнең барлыкка килүенә кайбер сәбәпләр бар. Бу сәбәп Аллаһ субханаһу ва тааланың икенче бер кешегә биргән ниғмәте. Ягъни икенче бер кешегә, яки туганына, яки иптәшенә, яки күршесенә Аллаһ субханаһу ва таала тарафыннан берәр ниғмәт, мал, яки ризык, яки йорт, яки машина кебек шушындый бер ниғмәт килсә, шушы ниғмәткә күнче булып аңа килгән менә бу байлык мөлкәтнең күңелегез белән симишә, аның бетүен теләсәгез, ә бигрәк тә әгәр дә мөмкин булса һәм сезгә иреклек килсә, сез үз кулыгыз белән бу кешенең ошбу ниғмәтен һәләк итергә мөмкин булсагыз, бу хәсәтлек була. Бу харам, бу тыелган гамәл Аллаһ субханаһу ва тааля тарафында олуг гынахлардан санала. Ягъни әгәр дә берәр мөэмин мусламан кешесе Аллаһ субханаһу ва таалягә инанган бер бәндәгә Аллаһдан бер ниғмәт килсә, һәм сез шуны яратмыйча кара киеп шушы ниғмәтенең бетүен теләп, мөмкинлек булса шуны үз кулыгыз белән һәләк итергә әзер булсагыз, менә бу була хәсәтлек. Әммә хәсәтлек ике төрле булыр. Татар телендә дә аны әйтәләр ак көнчелек яки кара көнчелек дип. Менә без әле сөйләшеп үткән ул кара көнчелек. Әммә бар ак көнчелек. Араб телендә аны әйтәләр гыпта дип. Ул аерыла кара көнчелектән шуның белән ки, әгәр дә бер адам баласына ниғмәт бирелсә, ризык бирелсә, мал бирелсә, мөлкәт бирелсә, ул аның шушы бирелүенә кара киеп көнләшми. Ул аның бетүен теләми. Әмма ләкин тели үзендә дә шушым ди ниғмәт булуын. Менә бу Аллаһ субханаһу ва тааля тарафыннан тыйылмаган һәм булай көнләшкән кеше, ягъни үзендә дә шул ниғмәтнең булуын теләгән кеше, әлбәттә гынахлы һәм дә көнче хасид дип саналмас. Әмма әгәр дә Алла субхана ва таала тарафыннан бер имансыз җир йөзендә фәсад таратучы, бызыклык таратучы һәм дә Алла субхана ва таала тарафыннан бирелгән шушы нигъмәте белән, байлыгы белән, ризыклары белән шушы бызык юлда, харам юлда куллана икән, үзенең малын гынах гамәлләр таралуда, яшьләрне, халыкны быза торган, аздыра торган, исертә торган, җүләрләндерә торган, шәхвәтләрен арттыра торган, әхлакларын быза торган юлда куллана икән, бу кешенең малын, бу кешенең нигъмәтен бетүен теләү хөсетлек булмас. Әлбәттә, әгәр дә ниятегез нигъмәткә карата түгел, аның шушы нигъмәте белән бызыклык кылуына каршы булса. Бу вакытта сезнең калбыгызда барлыкка килгән бу хисегез, бу бызык кешегә карата хөсетлек булып саналмас. Әлбәттә, әйтеп үткәнебезчә, хөсетлек шире ул Алла субханаһу ва тааладан ярагайган имансыз ике йөзле һәм дә мөэмин мусламаннар арасында иманы загыйф булган кешеләр арасында да киң таралган. Буларны дәлилләүче аятларны карап үтик әле. Алла субханаһу ва тааля Бакара сүрәсенең 109-нчы аятендә әйтә: Бисмиллаһир рахманир рахим. Вадда кафирум мин әһлил китаби лау йаруддунакум мин баъди иманикум куффаран хасада мин инди анфусихим мин баъди ма табайяна лахумул хак. Алла субхана ва тааля әйтә: Китап әһелләренең күпшелеге тилләрдер сезнең, ягъни иман китергән мусламаннарның кире күфрлеккә кайтуларын. Һәм аларның шушы кире күфрлеккә кайтуларының тилекләренең сәбәбе аларның калпларендә булган шушы хөсетлек кеншелек ауруыдыр. Һәм моның хакында Алла субханаһу ва тааля безләргә ашык дәлил бирә. Һәм дә икенче бер сүрәдә Әл-Гымран сүрәсенең 120-нче аятендә Алла субханаһу ва тааля кеншелек кешеләрнең янә бер сифатын, янә бер якларын ашадыр. Ул әйтә: بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قرأت الله سبحانه وتعالى Ашбу калпларны ва җаннарны яраткан Раббыбыз безнең җаннарыбызны, безнең калбыбызны иң яхшы белүче зат. Ул безнең ишебездә һәм тышыбыздә булган һәрбер халатыбызны, тыйгыбызны белүчедер. Һәм карагыз әйтә: "Кинче кешене белергә була шушы аятны укып" Һәм дә без шушы аятларны укып, үзебезгә дә бер анализ ясый алабыз. Без кинче кешеме яки юкмы? Бит кай вакытта кешеләр әйтәләр: "Юк, мин кинче түгел." Яки әйтәләр: "Мин кара кинче түгел, мин ак кинче" дип. Менә шушы аяткә сезнең калбыгызда барлыкка килгән тыйгылар туры килә икән. Сез Алла субханаһу ва тааля тарафыннан харам кылынган кинче буласыз. Allah Subhanahu wa Taala әйтә: "Әгәр дә берәрегезгә, ягъни ул мөрәҗәгать әйтә мөэминнәргә, әгәр дә берәрегезгә хәйерле килсә, ягъни игелелек килсә, берәр нигъмәт килсә, алар күңелсезләнерләр" ди. Әгәр дә сезгә авырлык килсә, алар шатланырлар ди. Безнең калыпларда мондый хисләр, мондый тойгылар барлыкка килми микән? Әгәр дә көннәрдән бер көнне без ишетсәк берәр туганыбызның зур ытыш алганын, ишетсәк, әгәр дә ул берәр йорт яки фатир сатып алганын, әгәр дә ишетсәк без аның яхшы эшкә урнашканын, әгәр дә без ишетсәк аның матур баласы туганын, шушындый бер Аллаһ тарафыннан туганыбызга, кардәшебезгә, хезмәттәшебезгә, бер сафта укыган мөэмин мөселман кардәшебезгә карата шушындый хисләр, ягъни шушындый хәбәр ишеткән вакытта күңелебездә кара киеп, кинчелек уты уянмый микән? Әгәр дә шушук санап киткән кешеләргә Аллаһ тарафыннан кайгы хәсрәт, бәла каза килгәндә күңелләребездә шатлык тойгысы уянмый микән? Әгәр дә мондый хисләр уянса, белегез, сезнең калбыгыздә хисетлек шире бар һәм аны дәваларга кирәк. Әмма туганнар арасында, дуслар һәм иптәшләр арасында сезгә шушындый кинчилек белән, шушындый кара кинчилек белән мөнәсәбәт вә мәгамәлә кылганда, бу кешегә нишергә дигәндә: "Ва ин тасбиру ва таттақау". Әгәр дә сез сабыр итсәгез аларның шушы кинчилекләренә, аларның шушы сезгә әйткән авыр сүзләрдән, әгәр дә сезнең хакта сөйләнгән гайбәтләргә сез сабыр итсәгез, ва таттақау, ягъни тәкъвалырак булып Аллаһка якынайып, аларның дәрәҗәсенә төшеп түгел, ә биегрәк булып, Раббыңа зикер белән, дуа белән якынайып тәкъвала булсаң, لا يضركم كيدهم شيئا. Ул кинчеләрнең сезләргә кылган ва ниятләгән мәкерлекләре һич тә зарар итмәс, диде. Инде Карик Йосыф сүрәсенә. Карик Йосыф пәйгамбәрнең киссасына Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين". البتة Йосыфның атасына, Йосыф һәм аның агасы Биньямин бик якын иде. Ул аларны бик яратты. Ул аларны калган агаларыннан зурырак, бигрәк күрә иде. Бу әлбәттә атаның калбиндә барлыкка килгән шушы хис Йосыфның кичкенә вакытыннан ук матур, әхлаклы, әдәпле, тыйнак булуы һәм аның агасы Биньяминның да шушындый хылыклы булуы атасының күңелендә әлбәттә хәйерле хисләр ва тойгылар уяткандыр. Һәм дә калган агалары Бу аталарының ике агаларына булган мәхәббәтне сизеп алып, күңелләрендә хисетлек уты уяна. Һәм алар әйтәләр: "Безнең атабыз Исасны һәм Биньяминне артыграк яраталар. Без бит кәсепчеләр генә, хезмәтчеләр генә. Дөреслектә безнең атабыз ачык бер адашудадыр. Шуңа күрә шушы хисетлек сәбәпле Йосыф пәйгамбернең абыйлары киләләр, шул фикергә әйтәләр: "Утырик без Йосыфны, яки без аны ерак бер җирдә атып калдырыйк, шуннан соң атабызның йөзе безгә генә насыйп булыр, һәм без хәерле кешеләргә әйләнербез", ди. Ягъни хисетлек хәтта бер туганыңны үтерү нәтиҗәсенә дә алып килергә мөмкин. Түгел, хәтта гади бер гаиләдә, ә пәйгамбәрнең гаиләсендә булган, пәйгамбәргә карата булган шушы хисләр тугач, гади кешеләр арасында, гади халыклар арасында әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааладан ерак булсак, әгәр дә хисетлек чирлебезне без дәваламасак, калыпларыбездә безнең дә шушындый тыйгылар барлыкка килергә мөмкин, әй мөэмин мөселман кардәшләребез. Йосыфны үтерергә яки ерак бер җиргә атып калдырырга, шул вакытта без атабызның мәхәббәтен табырбыз. Менә шул вакытта инде без изге һәм тыйнак әдәпле Йосыф белән аның агасын үтергәч, без бит иң хәерле кеше булып калабыз, ди. Менә кая аның төп нигезе. Хәерле кешене һәлак иткәч, үтерүче кеше кала бит инде алар фикеренчә, алар урынында, ягъни атасы каршында яратырга кеше булмагач, калган агаларын ярата башлар дигән фикердә булалар. Карыйк Коръәни Кәримдә яңа бер кыйссаны. Җир йөзендә иң беренче кылынган гынах та хисетлек сәбәпле икән. Бу хакта да Алла субханаһу ва тааля Адамның ике улы Кабил белән Хабил арасында булган шушы мөнәсәбәтне дә әйтеп үтә. Алла субханаһу ва тааля әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Лаин басатта илайя ядака литактулани ма ана бибасити яди илайка лактулак инни ахафу Аллаха раббал аламин". Бу кыссага кадәр Алла субханаһу ва тааля тарафыннан әмер кылынган иде Адамның ике улына Кабил белән Хабилгә корбан китерергә. Белгәнебезчә, Кабил сарыклар көтүче булса, Хабил иген үстерүче иде. Һәм Алла субхана ва тааля әмер кылды, икесенең дә иң хәерле, Аллаһ тааладан иң хәерле бирелгән яки берәр сарыкны, яки иң хәерле, иң уңышлы игенне Аллаһ субханаһу ва тааләгә корбан итеп тауга менгезеп куйырга. Хабил үзенең иң хәерле игенен алып менсә, Кабил иң зағиф сарыкын алып менде. Һәм шул вакытта яшен уты Хабилнең игеннәрен яндырып, Аллаһ субхана ва тааля аны үзенә кабул итте. Ә Хабилнең зағиф сарыгы тау башында ята калды. Менә шушы вакыйгадан соң Хабилнең калбендә хәсәтлек уты уянды. Ни өчен Хабилнең игенен кабул итте Аллаһ субханаһу ва тааля? Ни өчен минекен кабул итмәде? Бит нигездә ихласлылык иде. Әгәр дә Хабил дә ихласлы булса, һәм Аллаһ субханаһу ва тааляга үзенең иң хәерле хайванын кызганмаган булса, Аллаһ субхана ва тааля аның да корбанын кабул иткән булыр иде. Әмма Хабил монда үзенең бу корбанын ихлас күңеленнән үтәгәнгә Аллаһ субхана ва тааля аны кабул итте. Хабил белән Хабилнекен генә түгел, безләрнең дә һәр бер гамәлебез корбаныбыз булсын. Уразабыз булсын. Яки намаз, яки берәр садака, яки берәр изгелегебез ихлас күңлебездән генә булса, Аллаһ субханаһу ва тааля аны кабул итер. Әгәр дә ул кызгану белән, яки ялкаулык белән, яки күңел белән теләмичә кылынса гыйбадәтләр ва гамәлләр, әгәр дә без намазга баскан вакытта теләксез Аллаһ субханаһу ва тааля каршына басып, нишектер бер вакытны тиз генә үткәрү өчен генә ихлассыз басса, бу намаз намаз булыр микән? Яки бу Хабилнең корбаны сифатында ва дәрәҗәсендә булыр микән? Әгәр дә без уразабызны тотса бер мәшәкать дип кенә, тиз генә менә бу 30 көнне үткәрик дип, бу булыр микән кабул уразалардан? Яки бу Хабилнең Қырбаны дәрежесінде болырмы? Шуңа күрә, һәр ғәмәлнең Аллаһ субханаһу ва тааля тарафына күтәрелүен теләсәк, аның нигезендә ихласлылык булырга тиеш икән. Шул вакытта Хабил ният кылды Хабилне үтерергә. Һәм дә Хабил аңа җавап итеп әйтте: "Әгәр дә хәтта син мине үтергә кулыңны суссаң, мин сине үтергә дип кулымны сузмамын, әмма ләкин Хабил үтерде Хабилне. Әмма ләкин үтергәннән соң ул үкенүчеләрдән булды ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Әмма менә бу үтерүнең дә нигезендә хисетлек ята. Шуннан соң Хабил үзенең үтерүнең сәбәбен аңлату өчен бер ялган фараз уйлап тапты. Ул әйтте: "Ни өчен тау башында Хабилнең игенен ут яндырып алды, беләсезме?" ди. "Чөнки Хабил яшерен рәвештә утка табына иде. Шул утка табынганга күрә аның игенен ут алды" дип үзенең хисетлеген яшереп, үзенең ни өчен үтергәнлеген яшереп, кешеләргә ялган хәбәр таратты. Шуңа күрә адам баллары, әгәр дә калыпларын шушы ширдән дәваламасалар, әгәр дә хисетлекнең нинди зур зыянга, нинди зур һәлакәткә илтүен белмәсәләр, агалар арасында, ата белән бала арасында, туганнар арасында, күршеләр арасында, хәтта мөэмин ва мөселманнар арасында да шушы хисетлек сәбәпле күп низак, әрләшү, талашу, бүлешү, айрылу кебек гамәлләр барлыкка килә. Карагыз, бу şirinin nindi ziyanlı ikenin. Allah subhanehu ve teala yine bir ayetinde kinçilerinin yani hısıt kılıçlarının sıfatını beyan itip bir ayeti kerime kitredir. Hem eyte Bismillahirrahmanirrahim فتوعد له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Şuşa Adem aleyhisselam'ın oğulları Kabil ile Habil arasında bulgan şuşa ütürüşünün Kabil'nin nefsine kıl buluğun anlata. فَتَوَّعَدْ لَهُ نَفْسُهُ Yani Kabil'nin nefsi ona galip buldu di. Nefsine ol kıl buldu. Hem şuşu nefsi sebeple ol üzünün bir tuğan abisin ütirdi. Nefis. Nefis. Adem balasının içinde bulgan şuşu nefesi sebeple hısıtlık da kıtırına. Çünkü nefesin tıyalmağan Adem balası kalbinde özünün şiirlerinde jine almaz iken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bihisap hadis şeriflerinde bizlerge hısıtlıkının kub ziyanın eytip utti. Eytedir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İyyâkum ve zanne fe inne zanne ekzebul hadîh. Tıyılığız siz şamalavlardan, kişiler hakkındağı tirli farazlardan, şinki mındi farazlar in yalgan sözdir. Kişi hakkında şamalapkına, Rusça etkende dagatka bilen, predpolojeni bilen gine yaşap, hem netice ve hüküm kılıp biz zor fitne tırgızabız iken. Biz bu işitken söz bilen gine, hem bigerek de eğer de ol biznin düşmanımız bulup, ya ki biz ana künleşken bulsak, birer kişiden işitken haber sebeple biznin aklımızda şuşun diye şamalavlar, tirli farazlar bilen biz hüküm ite başlayız. Anın sebebi hısıtlık, hısıtlıkının sebebi aşudur. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kub uzunun hadis şeriflerinde tıyadır bizlerine aşulanudan hem eyte ve la tahasedu ve la tebağadu birbirinizge künleşmegiz, birbirinizge aşu tutmagız, aşudan başlanadır hısıtlık, hısıtlıktan kitedir barşa yavuzluk. İkinci bir hadis şerifinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte İyyâkum vel hasede فَإِنَّ الْحَسَدَ يَكُّ الْحَسَنَدْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ Tıyılığız künçilikten, şünki künçilik, hısıtlık aşıdır her bir Adem balasının künlünde bulgan hayırlı tıyıların ve hislerin nişik itip ot ana salıngan otunu aşağan kibik. Günlerden bir günlü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıradılar. Kıyla ya Resulallah, eyyün nâsi afdal, nindi kişi in hayırlı bulur. Kâle kullu mehmûminil kalbi sadûkul lisâni. قالوا الصدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب يعني Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap yüzünden eyti in hayırlı kişiler şul bulur kimning qalbi mahmum ham kimning tili tuzuk saduq. Aytdilar, biz endi ya Rasululloh tuzuk tilli kishini anglaymiz. Ya'ni og'zindan yolg'on so'z chiqmagan kishini anglaymiz. Anarsasin ol mahmum qalbli kishi deb so'raganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, bu kishining qalbi shistadir. Ol kishining qalbinda gunoh yo'q, ozg'inlik yo'q, zarar ham kinchilik yo'q. Qarag'iz kinchilikdan, zarardan, ozg'inlikdan hem de gunohdan shista bo'lgan qalbli kishi eng xayrli kishilardan bo'lar. Kunlardan bir kunni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Salasata ayyamin yatlu alaykum al-an rajulun min ahli al-janna." Ish kun davomida sizlarga bir ir kishi paydo bo'lar. Ham ul ir kishi jannat ahllaridan bo'lar dedi. Ham ko'pda o'tmay sahobalar orasida bir ir kishi borliqqa keladi. Ham ul ular orasida 3 kun yashi. Ham bu kishi yonini Abdullah ibn Amr ismli sahobi kita ham onun bilan shushi 3 kunni birga o'tkir. Ham onun ortindan ul qori nindi g'amal bilan ul jannat ahlinidan sanala ekan. Tinlarinda ul ko'p namoz o'qimay. Albatta ul ko'p g'ibadatlar qilib, ko'p zikrlar da qilmay. Hamda shushi 3 kunni tugallangandan so'ng Abdullah ibn Amr aytdi, "Men bu kishida hech nindi bir ortiqlik ko'rmadim. Nindi g'amal bilan bu jannat ahli bo'ldisin?" deganda bu kishi 3-chi kunning ozog'inda Abdullah ibn Amrga aytdi, "Agarda men birer kishida ni'mat ko'rsam, boylik ko'rsam, ham bigrakda ol musulmonlarda bo'lsa, min ol kishiga qarata hech nindida tuzon birta xatlikda kinlashu aldashu degan his va tuyg'ini topmayman." Shunga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda bu kishining jannat ahlinda ekanligin aytib o'tgan. Shuning uchun albatta bu hadis dalil to'g'ildir. G'amal va ibodatlar az bo'lsa da jannat ahlinidan bo'lurga mumkin deb. Ammo g'amal va ibodatlar bizlarga kerak darajamiz qiyomat kunida jannatda darajalarimiz biyik bo'lsin ishin hamda tungi namozlarimiz, duo va zikrlarimiz kerakdir. Xayrsiz gunoh amallarimizning Alloh subhanahu va taolo tarafinda kechirilishi ishin. Ammo eng xayrlisi ekan qalb. Agarda qalbda musulmonlarga qarata, Allohga ishongan, inongan bandalarga qarata hech nindi bir hasidlik, kinchilik hissi uyanmay ekan, bu kishi eng xayrli kishilardan bo'lar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Xotinlar surasining 32-chi oyatinda منا نرسدي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله İnnallaha kâne bi kulli şeyin alîmen. Allah subhanehu ve teala qayb revlerigizni birlerigizge qarağanda artıqraq rizik bilen riziklandırdı. Emme şuşa artıq kılgan nersege ümitlenmegiz. Yani Allah birgizge nikmet birse ona hısitlik kılmağız. İrlerge özleri kılgan gamellerinin ecir savabı nasip bulgan kibik, hatınlarınızga da özlerinin kılgan gamelleri ecri nasip bulur. Sırağız Allah'tan özegizge nimet, sırağız Allah'tan özegizge rizik, baylık, bahit, selametlik, saadet. Dürüstlükte Allah subhanehu ve teala sizin her bir kılgan gameliğinizi bilüşedir. Ey cemaat! Bu dünyada Allah'ın yurtunda yaşayız. Bu dünyada biz Allah'ın bu yer yüzünde Allah'ın konaklarıyız. Onun rızığını aşıyız. Onun havasını soluyız. Ol bizge bülüp birgen nimetlerin alabız, selametligin yeki avruğun Allah subhanehu ve teala'nın hikmeti ile bir kişige ol malını kub birgen, bir kişige ol malını ez birgen mının hikmeti ni desin? Koy vakit tasrilar, ni işinsin Allah Teala şulay bir kişige artık birgen, bir kişige az birgen, bütün kişige de bir türlü biri bulmaz mıyken degen fikirler var. Allah subhanehu ve teala her birimizin hılkın bile, her birimizin de işki haletimizini bile, hem ol rizikini ve nimetini de şuşu işki haletimizge karata bile. Ni işin? Eyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadis-i şerifinde inne min ibadi men yuslihu lahul gina ve lev efkartahu le efsettu aleyhi dinahu ve inne min ibadi men yuslihu lahul fakr ve lev agnaytahu le efsettu aleyhi dinahu. Qay bir adam ballarına, qay bir minim kıllarıma baylık hastır. Eğer de min alarını fakirlendirsem, alarının imanlarına zayıflık gelir. Minim kıllarımın qay birlerine fakirlik has. Eğer de min alarını bayıtsam, alarının imanlarına zayıflık gelirdi. Allah subhanehu ve teala her bir gram ipiyi bizni de, her bir gram sunu da ülşep birgen kişisine korata. Şuna riza bulu kirektir. Emme lakin künlübizden aşılanıp, kişilerge hısıtlenip yürüyü biz Allah'ın şuşu takdirine iman getirmeudir. Allah'ın şuşu takdirine iman getirmeu, yani imanın altı tiregi var. Onun birisi takdirge şanu. Eğer de biz Allah subhanehu ve teala'nın şuşu birgen nimetine, yeki birmegen nimetine aşılanıp riza bulmuşa, ebigrek de ikinci kişige birgen nimeti için künleşip yeribiz iken imanın altıncı tiregin ütemevşi bulabız. Mine koya hısitliknin tağın bir ağır nigizi. Biz imanımızını yuğaltırga mümkün iken cemaat. Eğer de biz şuşu hısitligibizni, künşiligibizni devalamasak, bizning imanımız zayıf bulgan revüşte yaşar biz iken, Allah subhanehu ve teala tarafına kaytkaş, nişik cevap birge. Mine şuşu hikmetini her birimizge de tüşünürge ve anlarga kirek. Anlarga kirek. Hem şuna göre riza bulik. Üzü bizden tırmışımızdan. Bu elbette bir ağır, ama cennet yolu jengil tügel. Bir cemaat bay kişinin de baylığı ana sınav, fakir kişinin Fakirlige ona sınav bit eli bilmibiz, jennetke qaysısı kreşegin. Jennetke qaysısı kreşegin, qaysı sınav zururak, baylık bilen sınav zururak, şinki bay kişinin kümülünde ellen indi bızık, Хисләр, тыйгылар барлыкка килеп ул гынахка киргә мөмкин. Әмма ләкин факир кешенең малы әз булу сәбәпле ул гынах гамәлләрне дә әзрәк кылырга мөмкин. Шуңа күрә кайсыбызның бу дөньяда тормышыбыз хәерлерәк булганын ахирәттә аңлаячакбыз. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә әйтә: "Калла сауфа таъламун, сумма калла сауфа таъламун". Үлгәннән соң кабердә сез белерсез, кабердән мәхшәр мәйданына чыккач, тагын да белерсез, кайсы кешенең тормышы хәйлерәк булган икән. Факир кешеләр Раббларына рәхмәт әйтерләр кыямәт көнендә: "Я Раббым, миңа Ос ризык бирдің, әлхәмдүлилла деп, әгәр дә син миңа күп мал бирген булсаң, мин синең шушы җәннәтеңә насип булмаган булыр идем диерләр. Әмма бай кешеләр шушы байлыклары белән күп гынахлар кылып, күп ялгышлыклар кылып, риялар яки рибалар һәм башка төрле мал гынахлары белән җәһәннәм әхәлләреннән булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тагала Нинди хикмәт белән, нинди сәбәп белән безләргә ризыкны бирүен, яки ризыкны алуын без белеп битермибез. Аллаһ Таала безгә, һәммә безгә хәйерлене генә тели. Бу дөнья белән битми тормышыбыз, әле ахиретебез бар, әй кардәшләрем. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааланың нигъмәтенә Аның тәкъдиренә ва һәм дә үзебезнең язмышыбызга риза булып яшәсәк, иң бай кеше булырбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Искә карап кызыкмагыз, иң факир кеше булырсыз. Аска карап гыйбрәт ал, иң бай кеше булырсың". Чөнки истәгеләрне син бер кайчанда куып җитә алмыйсың. Әмма астыңда меңләгән кеше синнән дә факирырак яшәгәнне гыйбрәт итеп үзеңә алсаң, әлхәмдүлилләһи раббил аламин, миңа шундый зур нигъмәт биргәнсең дип әйтерсең. Көннәрдән бер көнне бер бай мөэмин белән Бер факир кафир ишрашканнар да бу кафир әйткән: "Менә сездә шундый бер әйтем яки хадис бар. Бу дөнья мөэминнәр өчен төрмә, ахиретдә җәннәт, әмма ләкин кафирләргә бу дөньяда җәннәт, ахиретдә төрмә. Әмма ләкин менә мин күрмим, син бай мөселман, синең өчен бу дөньяда төрмә түгел җәннәт, ә менә миңа, мин факиргә бу дөньяда төрмә" дигән. Шул вакытта бу бай мусульман әйткән: "Синең уйлавыңша, әгәр дә мин җәннәттә дип уйласаң, минем барашак урыным хакыйкый җәннәт белән чагыштырганда, бу тормышым минем төрмә" дигән. "Әмма ләкин әгәр дә син үз тормышыңны төрмә дип саныйсың икән, синең әле бара торган урының җәһәннәм белән чагыштырганда, синең бу тормышың җәннәт" дигән. Шушы хикмәтле җаваптан соң Бу кафир иман китергән. Шуңа күрә кызыгы да төрлечә булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әгәр дә бер адам баласына Аллаһ субханаһу ва тааля мал яки гылым бирсә, һәм ул малын һәм гылымын Аллаһ юлында сарыф итсә, һәм икенче бер кеше кызыкса, "Я Раббым, миндә дә шушы мал, шушы гылым булса, мин дә синең юлында сарыф итәр идем" дип кызыкса, әмма ләкин аңа ирешә алмаса, шушы кызыгы белән, шушы теләге белән алар икесе дә бер төрле әҗердә булырлар диде. Әмма әгәр дә бер адам баласында гылым булып, һәм дә мал булып, шушы гылымын яки малын ул Гынах юлда сарыф итсә, һәм берәү аңа кызыкса, минем малым булса, мин дә шушы гамәлне кылыр идем дип ният кылса, хәтта ул аны кылмаса да, икесе дә бер төрле гынах кылган булырлар диде. Шуңа күрә, әле менә бу кызыгуның да, менә бу теләкнең дә төрле хасиятләре, төрле рәвеше булырга мөмкин икән, белегез. Әдәм балалары нинди юл белән малларын табалар һәм нинди юлда аны сарыф итәләр. Үзебезнең вәгъзебезнең азагында мин кыямәт көнендә булган иң мөһим һәм иң әүвәлге 5 сорау хакында әйтәсем килә. Алла субханаһу ва тааля каршына баскач иң беренче сорау намаз. Әгәр дә намаз укыган бәндә булса, уң якка басыр. Намаз укымаса, сул якка басыр. Уң як әхлене Алла субхана ва тааля янә 4 сорау бирер. Аның берсе яшьлегеңне нидә үткәрдең, икенчесе гомереңнең максаты нидә иде, 4-нчесе малны нинди юл белән таптың һәм 4-нчесе нинди юлда сарыф иттең. Алла субханаһу ва тааля бу дөньяда һәрберебезгә дә игелек тилейдер. Һәрберебез дә бу дөньяда бу сынау мәйданында сыныйдыр. Әмма ләкин сынауның да хикмәте бар. Ул шушы йөк белән, шушы сынау белән безне тагын да бигрәк, тагын да кәмиллерәк итәсе килә. Һәм бигрәк тә үзенә якынайтасы килә. Берәү үзенең малы белән Алла субханаһу ва тааляга якынаер, аның юлында сарыф итеп, берәү шушы факирлеге сәбәпле Алла субханаһу ва тааляның язмышына риза булып, шушы факирлеге белән түзеп, гомерен авырлыкта үткәреп Алла субханаһу ва тааляга якынаер. Шуңа күрә Алла субханаһу ва тааляның хикмәтен без адам балаларына белеп битерү мөмкин түгел. Менә шушы тәгълиматларны белеп, шушы гылымнарны белеп, Алла субхана ва тааляның тәкъдиренә иман китереп, күбрәк зикр кылып, күбрәк дуа кылып, күңелләребездә шушы хисетлек утларын сүндерсәк иде. Бер-беребезгә сүндерик, көнләшмик. Аллаһтан сырык үзебезгә нигъмәт. Я Раббым, миңа да бир нигъмәтеңне, миңа да бир гылымны, миңа да бир ризыкны дип һәм кәсеп тә кылсак, иншалла Алла субхана ва тааля безләргә үзенең нигъмәт ишекләрен ашыр. Һәр беребезгә дә бәхет, сагадат теләп, һәммә безгә дә я Раббым, дәннәт ишекләре ашык булса иде. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.